Να συνεχίσουμε το μάθημά μας, αδελφοί. Θέλω να διαβάσω λίγο το σημείο το οποίο είχαμε ξεκινήσει από την αρχή του μαθήματος, σελίδα 1057. Διαβάζω από το 9 εδάφιο του κεφαλαίου Α της επιστολής προς Τίτων, από εκεί να το ξεκινήσουμε και να πάρουμε σιγά σιγά τα εδάφια τα οποία μας ενδιαφέρουν. Προσκεκολλημένος εις τον πιστό λόγο της διδασκαλίας, για να είναι δυνατός και να προτρέπει δια της υγιενούσης διδασκαλίας και να εξελέγχει τους αντιλέγοντας, διότι υπάρχουσι πολλοί και ανυπότακτοι ματαιολόγοι και φρενοπλάνοι, μάλιστα ή εκ της περιτομής, τους οποίους πρέπει να αποστομώνομεν, ήτινες ανατρέπουσι ολόκληρους οίκους, διδάσκοντες όσα δεν πρέπει, χάριν εσχρού κέρδους. Μέχρι εδώ, αδελφοί, είναι αυτό το κομμάτι που ο Απόστολος Παύλος συστήνει στον Τίτο να κρατήσει την πίστη στη διδασκαλία, την αδιαφθορία στη διδασκαλία, τη σεμνότητα στη διδασκαλία, να την κρατήσει. Γιατί υπάρχει κίνδυνος να μπει μέσα στην Εκκλησία διδασκαλία η οποία δεν είναι σωστή και προέρχεται από ανθρώπους οι οποίοι, λέει, είναι και ανυπότακτοι, είναι και ματαιολόγοι, δηλαδή δεν υποτάσσονται στην αλήθεια του Λόγου του Θεού και στη διδασκαλία, που σημαίνει ότι πρέπει να αφήνουμε οποιαδήποτε διδασκαλία να μπαίνει μέσα στην Εκκλησία. Κάθε άλλο. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί τι μπαίνει σαν διδασκαλία μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού στους πιστούς. Και γι' αυτό χρειάζεται να υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι κρατάνε το λόγο της αληθείας, την υγιένουσα διδασκαλία, τη διατηρούν, την κρατάνε και μπορούν να εξελέγχουν τους αντιλέγοντας. Δηλαδή να κάνουν έναν έλεγχο στο αν αυτός τα λέει σωστά ή δεν τα λέει σωστά. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε τα πάντα στο όνομα του Ιησού Χριστού. Επειδή και αυτός αγαπάει, υποτίθεται, τον Χριστό ή γνωρίζει τα πράγματα του Χριστού, δεν μπορούμε να τα δεχόμαστε όλα. Χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε ποια είναι η υγιένουσα διδασκαλία για να μπορέσουμε να σταθούμε έτσι πως ο Κύριος έρχεται στη ζωή μας να μας δώσει τη δυνατότητα να σταθούμε. Αυτό λοιπόν που εμείς έχουμε σαν αρχή, διαβάσαμε στο περασμένο μάθημα ότι κρατάμε ένα μυστήριο, το μυστήριο της ευσεβίας, το οποίο είναι, λέει, μέγα και δηλώνει ότι ο Θεός φανερώθηκε σε σάρκα, ενσαρκώθηκε, ενανθρωπίστηκε, εφάνηκε σε αγγέλους, εδικαιώθη εν πνεύματι και ανελήφθη, επιστέφθη στα έθνη και ανελήφθη εν δόξη. Έτσι είναι, λέει, το μυστήριο της ευσεβίας. Αυτή είναι η βάση της διδασκαλίας μας. Η βάση λοιπόν της διδασκαλίας μας έχει να κάνει με τα τρία πρόσωπα της θεότητας. Έχει να κάνει με τον Πατέρα, έχει να κάνει με τον Ιησού Χριστό και έχει να κάνει και με το Πνεύμα το Άγιο. Αυτή είναι η βάση της διδασκαλίας μας. Αυτό που λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος είναι ότι, θέλοντας να ξεκινήσουμε την αρχική διδασκαλία, υπάρχουν κάποια δεδομένα στα οποία πρέπει να σταθούμε. Διαβάζουμε λοιπόν σελίδα 1062. Έχουμε λοιπόν μέσα στο μυαλό μας το μυστήριο της ευσεβίας, ότι είναι αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσει πρώτα απ' όλα στον άνθρωπο. Τι έγινε με τον Ιησού Χριστό, αυτό είναι ξεκάθαρο. Και είναι πάνω εκεί τόσες πολλές οι διδασκαλίες που υπάρχουν, και σε εκείνο το σημείο υπάρχουν οι διδασκαλίες που είναι αιρέσεις απολίας. Στα πρόσωπα της θεότητας δημιουργούνται οι διδασκαλίες που είναι αιρέσεις απολίας. Εμείς λοιπόν, θέλοντας να κρατήσουμε την υγιή διδασκαλία, τι πρέπει να προσέξουμε, ποια είναι λοιπόν η βάση μας. Η βάση μας έρχεται εδώ ο Απόστολος Παύλος και την αναφέρει 1062 σελίδα στο κεφάλαιο σίγμα. Έτσι ξεκινάει ένας χριστιανός, μετά πηγαίνει, αναπτύσσεται και μπορεί να προσθέσει πάνω στην αρχική πίστη και πράγματα διαφορετικά που δεν τα ήξερε πριν. Δια τούτο λέει στο κεφάλαιο σίγμα στην αρχή: αφήσαντε στην αρχική διδασκαλία του Χριστού. Να λοιπόν, έρχεται ο Παύλος και λέει ότι υπάρχει μία αρχική διδασκαλία. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που θα πω σε έναν άνθρωπο για να τον διδάξω και να του πω ποια είναι η αλήθεια είναι αυτά. Τι είναι αυτό λοιπόν που λέω σε κάποιον σαν αρχική διδασκαλία? Και μπορώ μετά πάνω εκεί να χτίσω πράγματα από τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Αυτό λοιπόν που έχω σαν βάση, η αρχική διδασκαλία του Χριστού, είναι το θεμέλιο της μετανοίας από νεκρών έργων. Είναι σοβαρό αυτό. Η πίστη μας, αδελφοί, έχει να κάνει με τη μετάνοια. Δεν μπορώ να λέω στον άλλον έλα όπως είσαι. Ξέρετε, καμιά φορά υπάρχουν εδαφιάκια έτσι, σε αυτοκίνητα, που λέει ο Χριστός σε θέλει όπως είσαι. Αυτό όμως πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν σε θέλει αμαρτωλό και να παραμείνεις αμαρτωλό. Σε θέλει αμαρτωλό, αλλά για να σε καθαρίσει, να επιστρέψεις από την αμαρτία σου, να μετανοήσεις και να γίνεις καθαρός. Δεν θα βγεις από τον κόσμο για να έρθεις σε μια εκκλησία που θα σε διατηρήσει όπως ήσουν στον κόσμο, να κρατήσεις την αμαρτία σου, να κρατήσεις τα λάθη σου, να κρατήσεις τον κακό σου χαρακτήρα. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Ότι σαν αρχική διδασκαλία, αυτό που διδάσκουμε σε έναν άνθρωπο είναι ότι φεύγοντας από την αμαρτία, από τον κόσμο, από τα λάθη που έκανε και την αδικία, πρέπει να έρθει και να αποβάλει την αμαρτία του, να μετανιώσει. Αυτή είναι η βάση της διδασκαλίας. Άρα λοιπόν, όταν θέλουμε να διδάξουμε κάποιον και θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε για τη διδασκαλία την υγιένουσα, αυτό που πρώτα απ' όλα ξεκαθαρίζει μέσα μας είναι αν συστήνοντας Χριστό σε κάποιον, του δίνουμε τη δυνατότητα να αλλάξει. Όχι να παραμείνει όπως έχει, να κρατήσει την αμαρτία του, αλλά να διαβάζει και το Ευαγγέλιο, να πιστεύει και στον Ιησού Χριστό. Η διδασκαλία λοιπόν που δεν τον αλλάζει τον άνθρωπο και τον αφήνει στην αμαρτία του, είναι λάθος διδασκαλία, δεν είναι υγιένουσα. Η διδασκαλία που τον αλλάζει και τον κάνει να μετανοεί, είναι αυτή που κάνει τη διαφορά μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα που προσέχω στην υγιένουσα διδασκαλία είναι εάν αλλάζει ο άνθρωπος, εάν μετανοεί, εάν καταλαβαίνει ότι αυτό που κάνει είναι λάθος, είναι αμαρτία και πρέπει να το διορθώσει και να επιστρέψει στη χάρη του Ιησού Χριστού. Αυτό λοιπόν είναι η αρχική διδασκαλία, η βάση που έχουμε εμείς σαν αρχική διδασκαλία. Άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να μάθει κάποιος σαν διδασκαλία του Ιησού Χριστού είναι μετάνοια από νεκρά έργα. Θα διαβάσουμε τι είναι τα νεκρά έργα και από τι πρέπει να μετανοήσει ο άνθρωπος. Μερικές φορές υπερβάλλουμε και σαν χριστιανοί. Να μετανοήσεις. Από τι? Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο? Δεν πρέπει να υπάρχει κάτι που να μου λέει ότι από αυτό πρέπει να μετανοήσω? Πρέπει να μετανοήσω για όλα ό,τι κάνω? Που ανασένω πρέπει να μετανοήσω? Που δουλεύω πρέπει να μετανοήσω? Τι? Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο? Δεν μπορώ να θεωρώ τα πάντα αμαρτία γύρω μου, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα για τα οποία ο άνθρωπος μετανοεί και επιστρέφει, τα οποία και θα τα διαβάσουμε. Άρα λοιπόν η υγιένουσα διδασκαλία τι κάνει? Βοηθάει τον άνθρωπο να μετανοήσει και να επιστρέψει από νεκρά έργα, από λάθη, από αμαρτίες, από αδικίες. Και πού να έρθει? Και πίστεως εις τον Θεό, και να επιστρέψει στην πίστη στο Θεό. Δηλαδή αυτή είναι και η διακονία της διαλλαγής που έχουμε εμείς σαν χριστιανοί, αδελφοί. Συνδιαλλάγεται με τον Θεό. Δηλαδή λες στον άνθρωπο ότι πρέπει να αφήσει την αμαρτία του και να επιστρέψει στο Θεό. Ξέρετε καμιά φορά τι λέμε? Έχει μπει κοσμικότητα μέσα στην εκκλησία ή μπαίνει κόσμος μέσα στην εκκλησία, που σημαίνει τι? Ότι ο άνθρωπος που έρχεται από τον κόσμο, όταν μπαίνει σε μια εκκλησία που δεν του λέει να αλλάξει, να κάνει κάτι διαφορετικό, σου λέει καλά ήμουνα και εκεί που ήμουνα, γιατί να έρθω σε μια εκκλησία που κάνω τα ίδια? Έχω και φιλενάδες, έχω και φίλους, όπως έλεγε και ο αδελφός την περασμένη Πέμπτη, boyfriend και girlfriend. Δηλαδή τι, έχω τη δυνατότητα να έχω και φιλενάδα και φίλο και να μην μου λέει και κανένας τίποτα και να χωρίζω και να ξαναπαντρεύομαι και να κάνω και τη ζωή μου, αλλά να έρχομαι και στην εκκλησία και να κάνω και τα καθήκοντά μου και να νιώθω και καλά? Αυτό είναι που με μαθαίνει η διδασκαλία υγιένουσα. Η διδασκαλία υγιένουσα τι μου λέει? Ότι μετανοώ για αυτό που έκανα στον κόσμο, τα νεκρά τα έργα, επιστρέφω στο Θεό και τι κάνω? Αλλάζει η ζωή μου. Η χάρη φανερώθηκε για να μας διδάξει να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες και να ζήσουμε δικαίως και αγίως και ευσεβώς. Αυτό μας το διδάσκει η χάρις, που σημαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός φανέρωσε τη χάρη στους ανθρώπους και το δίδαξε στους ανθρώπους. Όχι ότι δεν τους δέχεται σαν αμαρτωλούς, αλλά πάντοτε ο Ιησούς Χριστός όταν είχε μπροστά του αμαρτωλούς έλεγε «Συγχωρεμένες είναι οι αμαρτίες σου, μη και τι αμάρτανε, μη συγίνει τίποτα χειρότερο». Δηλαδή, μην ξαναμαρτάνεις, δεν σε κάλεσα να σε συγχωρέσω για να σε ξαναστείλω πίσω στην αμαρτία, σε κάλεσα να σε συγχωρέσω για να αλλάξεις ζωή και να διορθώσεις τα πράγματα που έκανες στη ζωή σου που ήταν νεκρά και σε πηγαίνανε στο θάνατο. Αυτό λοιπόν που ξέρουμε σαν αρχική διδασκαλία είναι πρώτα απ' όλα η επιστροφή και η μετάνοια. Ό,τι συνδέεται με τη μετάνοια και την επιστροφή έχει να κάνει, αδελφοί, με την αναγέννηση και στο βάπτισμα στο νερό. Άρα η διδασκαλία μας στην επιστροφή και στη μετάνοια πρέπει να είναι ότι ο άνθρωπος που μετανοεί βαφτίζεται στο νερό. Όταν λοιπόν μετανοώ και πιστεύω στο Θεό, βαφτίζομαι στο νερό. Αυτή είναι η διδασκαλία. Μετανοήσατε, επιστρέψατε και ας βαφτιστεί έκαστος εις το όνομα του Ιησού Χριστού και θέλετε λάβει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Έτσι τους είπε ο Απόστολος Πέτρος. Αυτή ήταν η αρχική διδασκαλία. Δεν είπε κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Άρα λοιπόν στο θεμέλιο που στείνουμε για την υγιένουσα διδασκαλία, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να διδάσκουμε επιστροφή, μετάνοια και πίστη στο Θεό. Αυτά δεν διδάσκονται εάν δεν διδάξεις να αφήσει ο άλλος την αμαρτία του, να πιστέψεις στο Θεό και να βαφτιστείς στο νερό. Αυτό λοιπόν που λέει είναι ότι εκτός από αυτή τη διδασκαλία είναι το θεμέλιο της μετάνοιας, αυτό είναι το θεμέλιο, αυτό, εκεί στηριζόμαστε, ότι μετανοήσαμε. Αδελφοί, αυτό δεν είναι, θα λέγαμε, το καύχημά μας εν κυρίω, ότι είμαστε άνθρωποι που μετανοήσανε και κάνουμε νέα έργα, καινούργια πράγματα. Είμαστε οι αναγεννημένοι, μετανοημένοι. Αυτό δεν είναι που λέμε για την πίστη μας στο Θεό. Άρα λοιπόν, τι λέει ότι είναι η αρχική διδασκαλία? Αυτή είναι η μετάνοια, το θεμέλιο, και θεμέλιο είναι η διδαχή των βαπτισμών. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τους δύο βαπτισμούς, είναι αυτό που είπαμε. Το βάπτισμα στο νερό και το βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο. Αυτή είναι αρχική διδασκαλία. Δεν είναι διδαχή του βαπτισμού, είναι διδαχή των βαπτισμών. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι στην αρχική διδασκαλία υπάρχουν δύο τύποι βαπτισμών. Το βάπτισμα στο νερό που έχει να κάνει με την πίστη στο Θεό και την επιστροφή και τη μετάνοια, και το βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο που έχει να κάνει με τη σφραγίδα που δίνει ο Θεός στα παιδιά του. Και επειδή είστε Υιοί, έδωσε ο Υιός το πνεύμα του Υιού αυτού, το οποίο κράζει Αβά ο Πατήρ. Άρα σαν αρχική διδασκαλία δεν είναι ότι πρέπει ο άνθρωπος να μετανοήσει, να βαφτιστεί στο νερό και να βαφτιστεί στο Πνεύμα το Άγιο? Ό,τι έχει να κάνει με αυτή τη διδασκαλία είναι παρεκτροπή, αδελφοί. Οποιοδήποτε λέει ότι ο χριστιανός δεν πρέπει να βαφτιστεί στο νερό ή δεν χρειάζεται να βαφτιστεί, είναι παρεκτροπή από τη διδασκαλία. Τον αποτρέπει τον άνθρωπο από το να δηλώσει πίστη στο Θεό, από το να γραφτεί το όνομά του στο βιβλίο της ζωής. Να ξέρετε ότι στο τέλος οι άνθρωποι που θα μπουν είναι αυτοί που είναι γραμμένοι το όνομά τους στο βιβλίο της ζωής. Δεν πρέπει να διαπραγματευόμαστε την είσοδό μας μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Άρα θεωρείται βάση, θεμέλιο, η πίστη που έχει να κάνει με μετάνοια, βάφτισμα στο νερό και βάφτισμα στο Πνεύμα το Άγιο. Γιατί διαπραγματευόμαστε το βάφτισμα στο Πνεύμα το Άγιο? Όχι, αδελφοί. Ούτε το βάφτισμα στο Πνεύμα το Άγιο πρέπει να το διαπραγματεύεται η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, που στηρίζει την αλήθεια και εδραιώνει την αλήθεια στις ζωές των χριστιανών. Άρα τι σημαίνει? Ότι σαν βάση, σαν αρχική διδασκαλία, πρέπει να θεωρούμε ότι είναι σημαντικό για τον χριστιανό να έχει και το βάφτισμα στο νερό, αλλά και το βάφτισμα στο Πνεύμα το Άγιο. Τι λέμε λοιπόν σε κάποιον που ευαγγελίζουμε ή τον μαθητεύουμε τα περί της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού ή τον διδάσκουμε τον άνθρωπο κάποια πράγματα βασικά, αρχικά, μετάνοια, πίστη στο Θεό, βάφτισμα στο νερό, βάφτισμα στο Πνεύμα το Άγιο. Αμήν αδελφοί. Αμήν. Αυτή δεν είναι η διδασκαλία μας. Διαπραγματευόμαστε το βάφτισμα στο Πνεύμα το Άγιο. Όποιος έρχεται και λέει ότι δεν χρειάζεται το Πνεύμα το Άγιο, είναι παρεκτροπή από την υγιένουσα διδασκαλία. Είναι αρρώστια. Όποιος έρχεται και λέει ότι δεν χρειάζεται το βάφτισμα στο νερό, είναι παρεκτροπή από την υγιένουσα διδασκαλία. Είναι αρρώστια. Δεν είναι υγιένουσα διδασκαλία. Καλός άνθρωπος είναι. Είναι αναγεννημένος. Αλλά άμα σου λέει ότι δεν χρειάζεται το βάφτισμα στο νερό ή δεν το έχει ανάγκη ο άνθρωπος του Θεού ή δεν χρειάζεται το βάφτισμα στο Πνεύμα το Άγιο ή δεν το έχει ανάγκη, είναι παρεκτροπή από την υγιένουσα διδασκαλία. Και είπαμε στην αρχή ότι οι παρεκτροπές από την υγιένουσα διδασκαλία έχουν να κάνουν με αρρώστιες. Δεν είναι εύκολο, είναι μικρόβια αυτά. Αρρωσταίνουν τους χριστιανούς. Δεν τους κρατάνε στην υγεία, την πνευματική υγεία. Δεν είναι υγιής ο χριστιανός ο οποίος δεν δέχεται το βάφτισμα του Πνεύματος του Αγίου. Πώς να το κάνουμε? Είναι αρρώστια αυτό. Όπως είναι αρρώστια και να μην δέχεσαι το βάφτισμα στο νερό. Γι' αυτό λέει η αρχική διδασκαλία είναι η διδαχή των βαφτισμών, όπως είπαμε, βάφτισμα στο νερό και βάφτισμα στο Πνεύμα το Άγιο, και της επιθέσεως των χειρών. Εδώ βάζει ένα ακόμα, εδραιώνει ακόμα μία αρχική διδασκαλία, αυτό που γίνεται, που γινότανε από τους Αποστόλους, το να επιθέτουν τα χέρια οι Απόστολοι και να προσεύχονται στο Θεό και ο Θεός να ευλογεί. Η επίθεση των χειρών, αδελφοί, από τους πρεσβυτέρους, τους ποιμένες ή τους εργάτες ή τους Αποστόλους, έχει σημαντικό ρόλο μέσα στη διδασκαλία μας. Και πρέπει να την ενσωματώνουμε μέσα στη διδασκαλία τη χριστιανική. Γιατί η επίθεση χερών δεν κάνει μόνο κάποιος που θέλει να πάρει Πνεύμα Άγιο, ένας αδελφός. Η επίθεση χειρών δεν κάνει κάποιος που θέλει να θεραπευτεί, ένας αδελφός. Αλλά επίθεση χειρών κάνουμε όταν χειροτονούμε εργάτες. Επίθεση χειρών κάνουμε όταν προσευχόμαστε για να θεραπευτούν οι αδελφοί μας. Επίθεση χειρών μπορούμε να κάνουμε όταν προσευχόμαστε ο Θεός να ευλογήσει με Πνεύμα Άγιο. Και εδώ είναι η διδασκαλία, η παρεκτροπή σε αυτή τη διδασκαλία. Επίθεση χειρών μπορούν να κάνουν όλοι? Μπορούν να κάνουν οι αδελφές, ας πούμε, επίθεση χειρών? Τα παιδάκια μπορούν να κάνουν? Γιατί εμένα τα παιδάκια έρχονται και βάζουν χέρια πάνω στους αδελφούς. Το ξέρετε, έχετε προσέξει καμιά φορά όταν βλέπουν εμάς τους αδελφούς και βάζουμε τα χέρια? Ήρθε, ας πούμε, την άλλη φορά ο Γιωργάκης. Σου λέει, γιατί βάζουμε αυτή, θα βάλω κι εγώ. Κλαπ, βάζει το χέρι. Ήρθε η Δήμητρα. Σου λέει, γιατί να βάζουν αυτοί, θα βάλω κι εγώ. Κλαπ, βάζει και αυτή τα χέρια της. Είναι όμως τη διδασκαλία αυτό? Μπορούν οι αδελφές να κάνουν επίθεση χειρών? Έχω δει αδελφές να κάνουν επίθεση χειρών. Δηλαδή την ώρα που κάποιος πάει να βαφτιστεί βάζουν τα χέρια. Ή προσεύχονται για κάποιον και βάζουν τα χέρια. Είναι διδασκαλία της Εκκλησίας αυτή ή δεν είναι διδασκαλία? Άρα η επίθεση των χειρών δεν έχει να κάνει με τη διδασκαλία της Εκκλησίας? Είναι, λέει, η αρχική διδασκαλία αυτή. Είναι από τις βασικές διδασκαλίες, είναι πρώτη διδασκαλία. Θα μου πεις, αν το επιτρέψω και μπορούν όλοι να επιθέτουν χέρια, τότε τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όλοι, και οι αδελφές και οι αδελφοί και τα μικρά παιδιά, μπορούν να επιθέτουν χέρια ένας τον άλλον και να προσεύχονται ένας τον άλλον. Όχι όμως, είναι η διδασκαλία. Αυτή, λέει, τη διδασκαλία την έχουμε σαν αρχική βάση. Και εκτός την επίθεση των χειρών, γι' αυτό όταν κάποιος γίνεται διάκονος, επιθέτουν χέρια οι αδελφοί πάνω. Δεν είναι απλό πράγμα, αδελφοί. Και γι' αυτό ο Παύλος είπε το εξής: μην επίθετε χείρας ταχαίως και μη γίνεσαι κοινωνός αλλοτρίων αμαρτιών. Σε ποιον το είπε? Στον Τιμόθεο το είπε. Δεν το είπε στον οποιονδήποτε. Το είπε στον Τιμόθεο. Προφανώς το είπε και στον Τίτο. Προφανώς το είπε και στους άλλους που έβαζε πρεσβυτέρους. Μην επίθετε χείρας ταχαίως, που σημαίνει ότι όταν βάζω τα χέρια κάπου συμμετέχω σε αυτό που ο άλλος προσεύχεται. Επιβεβαιώνω ότι εγώ συμφωνώ με αυτό που κάνει ο άνθρωπος. Και το να γίνομαι κοινωνός αλλοτρίων αμαρτιών σημαίνει ότι αν ο άλλος είναι στην αμαρτία και εγώ προσεύχομαι ο Θεός να τον ευλογήσει και δεν του έχω πει ποτέ τίποτα και βάζω χέρια, συμμετέχω στην αμαρτία του και επιβραβεύω τη ζωή του και τη συμπεριφορά του. Άρα μην πας, του λέει, γρήγορα γρήγορα βιαστικά να βάζεις χέρια στον οποιονδήποτε. Θα μου πεις, μα ο Ιησούς Χριστός όταν περνάγανε δεν έβαζε χέρια στον οποιονδήποτε? Ή όταν ο Πέτρος περνάγανε και η σκιά τους τους θεράπευε, έφταγε ο Πέτρος, επέλεγε ο Πέτρος, έκανε επιλογή για το ποιος θα γίνει καλά, ποιος δεν θα γίνει? Αδελφοί, εδώ έχει να κάνει με το ότι συμφωνώ να γίνουν κάποια πράγματα. Όταν συμφωνώ κάποιος να γίνει διάκονος, δεν συμφωνώ για τη ζωή του. Ή συμφωνώ κάποιος να γίνει πρεσβύτερος, δεν συμφωνώ για τη συμπεριφορά του και τη ζωή του. Γι' αυτό λέει, η επίθεση των χειρών είναι στην αρχική διδασκαλία της Αναστάσεως των νεκρών, και μέσα στη βασική διδασκαλία είναι η διδασκαλία της Ανάστασης, που έχει να κάνει με την Ανάσταση των νεκρών. Δεν πρέπει να είναι ξεκάθαρο τι γίνεται με τους νεκρούς. Υπάρχει μεταθάνατο ζωή, μετενσαρκωνόμαστε, ερχόμαστε δηλαδή ξανά και ξανά και ξανά, έχουμε τέτοια διδασκαλία? Ή πιστεύουμε ότι άπαξ της ανθρώπης αποθανεί μετά δε τούτο κρίσης? Ποια είναι λοιπόν η διδασκαλία μας στο θέμα της Ανάστασης των νεκρών? Άρα αυτό είναι βασική διδασκαλία. Οποιαδήποτε παρεκτροπή πάνω σε αυτή τη βασική διδασκαλία είναι, θα λέγαμε, μια αρρωστημένη παρεμβολή που θανατώνει ανθρώπους. Για φανταστείτε να πιστεύαμε ότι μετενσαρκωνόμαστε και γινόμαστε ζώα όταν ξαναρχόμαστε, και στο τέλος όταν έχουμε γίνει καλοί άνθρωποι γινόμαστε άνθρωποι. Κανένας δεν θα μετανοούσε, το ξέρετε. Και κανένας δεν θα επέστρεφε. Σου λέει θα ξανάρθω σαν σκουλικάκι. Δεν πειράζει, ας κάνω ό,τι κάνω και θα ξανάρθω σαν ρουραίος. Ή θα ξανάρθω σαν γατί, σαν σκυλί. Και άμα όσο μεγαλώνω και γίνομαι πιο καλά, θα πλησιάζω προς τη μορφή του πίθηκα και μετά θα γίνω γορίλας και μετά θα έρθω σαν άνθρωπος. Γιατί το πλησιέστερο, λένε οι άνθρωποι, είναι ο πίθηκας. Άρα από εκεί που προήλθαμε, εκεί θα φτάσουμε και θα γίνω άνθρωπος μετά. Αυτή είναι η διδασκαλία μας. Η διδασκαλία της Ανάστασης των νεκρών, ότι ανασταίνονται οι νεκροί. Από ποιον ανασταίνονται? Ποιος τους ανασταίνει? Τους ανασταίνει ποιος? Ο Θεός, λέει, δια Πνεύματος Αγίου. Τη φωνή θα τη δώσει ο Ιησούς Χριστός. Αλλά την Ανάσταση, τους νεκρούς θα τους αναστήσει ο Πατέρας που ανέστησε, λέει, τον Ιησού Χριστό. Αυτός που ανέστησε τον Ιησού Χριστό θα αναστήσει και εμάς. Με αυτή τη λογική. Και γι' αυτό λέει ο Ιησούς Χριστός, ο Πατέρας έχει την εξουσία, αλλά την έδωσε σε μένα, λέει, αυτή την εξουσία να ανασταίνω νεκρούς. Άρα σημαίνει ότι η εξουσία που έχει ο Πατέρας στην Ανάσταση των νεκρών την έδωσε στον Ιησού Χριστό, και τώρα ο Ιησούς Χριστός θα κάνει τη φωνή για να αναστηθούν οι νεκροί, θα αναστήσει νεκρούς. Δεν πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό? Τι σημαίνει Ανάσταση νεκρών? Αυτό είναι αρρώστια αν δεν ξέρεις ότι ο νεκρός δεν πεθαίνει, η ψυχή του ζει και μετά ανασταίνεται και έρχεται σε ένα καινούριο σώμα. Είναι αρρώστια. Γιατί άμα πάρεις άλλη διδασκαλία, δεν μπορείς να καταλάβεις τι πρέπει να κάνεις. Και να ξέρετε, αδελφοί, ότι αυτή είναι η διδασκαλία, η βασική, περί Αναστάσεως νεκρών. Δεν πιάνουμε τώρα τι σημαίνει Ανάσταση νεκρών, αλλά καλό είναι κάποια στιγμή ένα-ένα αυτά τα κομμάτια να τα αναλύσουμε. Είναι μεγάλο μάθημα το καθένα ξεχωριστά, και για τα βαπτίσματα και για την επίθεση των χειρών και για την Ανάσταση των νεκρών. Αλλά μιλάει τώρα, λέει, σαν αρχική διδασκαλία και για την κρίση της αιωνίου κρίσεως. Της κρίσεως της αιωνίου. Δηλαδή, ότι θα υπάρξει κρίση. Θα μας κρίνει ο Θεός. Όπου πάνε όλοι οι άνθρωποι. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αν ρωτήσεις τους χριστιανούς που είναι χρόνια χριστιανοί, μυρωμένοι και βαπτισμένοι, και τους πεις πού θα πας, θα σε κρίνει ο Θεός. Αν βλέπει ο Θεός ότι έχω κάνει αμαρτίες, σας με κρίνει. Δεν ξέρουν τι θέλει ο Χριστός. Δεν μπορούν να καταλάβουν, δεν μπορούν να εννοήσουν πώς διορθώνονται το πρόβλημα. Γιατί υπάρχει κρίση. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος στην Αθήνα. Ότι ο Θεός, λέει, έχει καθορίσει, έχει διορίσει άνθρωπο δια του οποίου θα κριθούμε. Αυτός είναι ο κριτής πάντων. Και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Ποιο είναι λοιπόν το πρόσωπο που θα κρίνει τους ανθρώπους στην οικουμένη όλη? Ποιος είναι αυτός και με ποια κριτήρια θα μας κρίνει? Ποια είναι λοιπόν τα κριτήρια του? Δεν είναι μέσα στη βάση της αρχικής μας διδασκαλίας? Οτιδήποτε παρεμβαίνει μέσα σε αυτή την αρχική διδασκαλία δεν δημιουργεί πρόβλημα. Αν κάποιος σου έλεγε ότι δεν θα κριθούμε, όλοι θα πάμε στον παράδεισο. Το ξέρετε ότι υπάρχει διδασκαλία που λέει ότι και ο διάβολος θα σωθεί. Ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μας κρίνει κανένας. Ενώ στην διδασκαλία της Εκκλησίας εμείς λέμε ότι εμείς σαν χριστιανοί και αγγέλους θα κρίνουμε. Δηλαδή θα κάτσουμε σε θρόνους και θα κρίνουμε και τους ανθρώπους αλλά και αγγέλους. Πώς λοιπόν γίνονται αυτά? Δεν πρέπει να ξεκαθαρίσει η διδασκαλία μας? Πώς έρχεται ο άνθρωπος και μαθαίνει το σωστό, την αλήθεια? Γιατί αν μάθει από τη μετάνοια μέχρι την κρίση τη βάση της διδασκαλίας, τότε δεν τον μετακινείς με τίποτα. Αυτά είναι στοιχεία που αν κάνεις παρεκτροπή σε αυτά, σε βγάζουν έξω από τη σωτηρία, αδελφοί, να το ξέρετε. Εάν λοιπόν παρέμβεις σε αυτή την αρχική διδασκαλία, σε βγάζει έξω από τη σωτηρία. Και εκεί θεωρώ ότι σε αυτό το κομμάτι είναι η αιρέση της απολίας. Δηλαδή η διαφοροποίηση σε αυτή την αρχική, τη βάση της διδασκαλίας της υγιένουσας, δημιουργεί τις αιρέσεις της απολίας. Τη διαφορετικότητα στο να χαθεί ο άνθρωπος. Και το λέω έτσι γιατί να ξέρετε, αδελφοί, ότι θα υπάρξουν άνθρωποι που δεν θα μπουν μέσα στην βασιλεία των ουρανών. Και θέλω να το δούμε. Πάμε λοιπόν να δούμε σελίδα 1036. Διαβάζουμε από το κεφάλαιο έψιλον από την αρχή, για να δείτε πώς συνδέεται αυτή η αρχική διδασκαλία. Γίνεστε λοιπόν μιμητέ του Θεού ως τέκνα αγαπητά και περιπατείτε εν αγάπη. Τι λέει τώρα εδώ? Να μοιάσουμε το Θεό. Αφού λοιπόν μετανοήσαμε, πιστέψαμε στο Θεό, τώρα να του μοιάσουμε. Άρα λοιπόν τον έχουμε μπροστά μας, πρέπει να του μοιάσουμε. Γιατί να του μοιάσουμε? Γιατί γίναμε παιδιά του, αδελφοί. Και αυτό οφείλεται στο ότι πιστέψαμε στο Θεό και βαφτιστήκαμε στο νερό. Και όχι μόνο βαφτιστήκαμε στο νερό, βαφτιστήκαμε και στο Πνεύμα το Άγιο, το οποίο έδωσε στους ιούς αυτού. Και επειδή έχετε το Πνεύμα το Άγιο, είστε ναός, λέει, του Πνεύματος του Αγίου. Που σημαίνει ότι πλέον τώρα ο Θεός ιερουργεί στον καθέναν μέσα σε μας, στον καθέναν από μας ξεχωριστά. Είμαστε ναός του Θεού. Άρα λοιπόν, τι λέει? Καθώς ο Χριστός αγάπησε εμάς και παρέδωκε τον εαυτό του για μας προσφορά και θυσία εις το Θεόν ίσως μην ευωδίας, έτσι πρέπει και εμείς να γίνουμε, με αυτή τη λογική να μοιάσουμε. Και τι πρέπει να αποφύγουμε? Πορνεία δε και πάσα ακαθαρσία ή πλεονεξία μηδέας ονομάζεται μεταξύ σας, καθώς πρέπει εις Αγίους. Και τώρα μπαίνει ο Παύλος στο κομμάτι του τι δεν πρέπει να κάνω. Γιατί εάν κάνω πράγματα και παραμένω σε αυτά τα πράγματα, δεν πρόκειται να απολαύσω τη βασιλεία των ουρανών. Πορνεία λοιπόν και ακαθαρσία. Πλεονεξία, ούτε να ονομάζεται μεταξύ σας, καθώς πρέπει σε Αγίους ανθρώπους. Ούτε εσχρότης, ούτε μορολογία, ούτε βομολογία. Ο Παύλος φτάνει μέχρι το όριο της αμαρτίας. Και θα δούμε και άλλα πράγματα, αδελφοί. Άρα λοιπόν τι λέει ο Παύλος? Μετάνοια από νεκρών έργων. Αυτή είναι η διδασκαλία. Δεν είναι μετάνοια από νεκρών έργων. Βρίζεις, πρέπει να βρίζεις, σταμάτα. Πορνεύεις, πρέπει να πορνεύεις, σταμάτα. Κάνεις ακαθαρσίες ή είσαι πλεονέκτης και προσπαθείς να ρίξεις τους άλλους, πρέπει να το κάνεις, είναι νεκρά έργα, σε θανατώνες, σταμάτα, λέει. Εσχρότητα μέσα στη ζωή, μορολογία που σημαίνει τρόπος συμπεριφοράς και λόγια, τα οποία, λέει, είναι απρεπή, αλλά μάλλον ευχαριστία, διότι τούτο εξεύρεται. Και εδώ είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα του Αποστόλου για το τι πρέπει να ξέρουμε. Γι' αυτό λέει, ξέρετε ότι κάθε ένας πας, πόρνος ή ακάθαρτος ή πλεονέκτης, ώστις είναι ειδωλολάτρης. Εδώ βάζει ένα καλούπι σε όλους οι οποίοι δεν θέλουν να μετανοήσουν. Δηλαδή, ο καθένας που είναι πόρνος, ακάθαρτος, πλεονέκτης, δηλαδή είναι μέσα στην πορνεία, στην ακαθαρσία και στην πλεονεξία, γιατί είναι τα τρία πράγματα βασικά που είναι στον κόσμο, η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου είναι αυτά που συνθέτουν τον κόσμο, πόρνος, ακάθαρτος και πλεονέκτης, ο οποίος λέει είναι και ειδωλολάτρης, δηλαδή λατρεύει τα είδωλα, που σημαίνει δεν πιστεύει στον Ιησού Χριστό, πιστεύει σε είδωλα, σε άλλα πράγματα και δεν έχει τη δυνατότητα να μετανοήσει και να επιστρέψει. Όταν πιστέψει κάποιος τον Ιησού Χριστό, μπορεί να μετανοήσει, γιατί το πρώτο που λέει ο Ιησούς Χριστός στο κήρυγμά του είναι μετανοείται. Μετανοείται διότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Αν λοιπόν στον άνθρωπο που έρχεται από τον κόσμο δεν τον μάθεις ότι αυτά τα νεκρά έργα πρέπει να τα αφήσει και πρέπει να μετανοήσει, να επιστρέψει στη χάρη του Ιησού Χριστού, ο άνθρωπος αυτός θα χαθεί άδικα. Αν δεν το μάθει, θα χαθεί άδικα. Γιατί λέει, ο άνθρωπος αυτός που είναι ειδωλολάτρης, δηλαδή που δεν πάει ποτέ στο Χριστό να μετανοήσει και να επιστρέψει και κρατάει τις αμαρτίες του, το να είσαι χριστιανός, να κάνεις τα πάντα και να μην έχεις δυνατότητα να πας στο Χριστό να συγχωρεθείς, θεωρώ ότι θα μπει στην κόλαση άδικα. Δηλαδή να ξέρεις ότι πιστεύεις στο Χριστό, αγαπάς τον Χριστό, ναι τον αγαπάω τον Χριστό, πιστεύεις στο Χριστό από μικρή ηλικία, θέλεις να κάνεις το θέλημα, ναι θέλω να κάνω το θέλημά του. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος κάνει αμαρτία, δεν πάει στο Χριστό να μετανοήσει. Το ξέρετε ότι μόνο ο Χριστός μπορεί να συγχωρέσει αμαρτίες, δεν συγχωρεί άλλος. Αν λοιπόν δεν πας στο Χριστό να μετανοήσεις και πας σε είδωλα, πας σε άλλους ανθρώπους, πας σε εικόνες, πας σε αγάλματα, πας σε είδωλα και δεν πας να ζητήσεις από τον Χριστό συγγνώμη, κρατάς τις αμαρτίες σου. Ο άνθρωπος λοιπόν που είναι λέει πόρνος, ακάθαρτος, πλεονέκτης και είναι και ειδωλολάτρης, δεν έχει, ξεκάθαρος ο Παύλος, δεν έχει κληρονομιά εν τη βασιλεία του Χριστού και Θεού. Άρα ο άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να πάει στο Χριστό να μετανοήσει και κρατήσει την αμαρτία του, δεν του δίνεται από τη διδασκαλία η δυνατότητα να πάει στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού να πάρει συγχώρεση, δεν έχει κληρονομιά στη βασιλεία του Χριστού και Θεού. Ξεκάθαρο, ξεκάθαρο. Οπότε λέει στο 6, μη δεις ας μη σας απατά με ματαίους λόγους. Τι σημαίνει κανένας να μη σας απατά με ματαίους λόγους? Σημαίνει ότι κάποιοι βγάλανε διδασκαλία και θα το δούμε. Μία κατηγορία ανθρώπων ήταν οι Νικολαίτες, οι οποίοι είχαν αντίστοιχη διδασκαλία που έλεγε ότι δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει αμαρτία, δεν υπάρχει λάθος. Η αμαρτία είναι κάτι που δεν χρειάζεται να το πας στο Θεό για να το συγχωρέσει. Κάνανε λέει τους πιστούς, και θα το δούμε αργότερα στην Αποκάλυψη, να αμαρτάνουνε, όπως ήταν η Εζάβελ, όπως ήταν στην Αποκάλυψη η γυναίκα εκεί του ποιμένα, όπως λέει στο κείμενο. Και λέει, μη δί σας μη σας απατάμε ματαίους λόγους. Δηλαδή ότι αν κάποιος σας λέει κάτι άλλο πάνω σε αυτό, είναι μάταιο και σας απατά, επειδή δια ταύτα έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απηθείας. Η οργή του Θεού θα έρθει σε αυτούς που είναι απηθείς, που λένε ότι εγώ δεν θέλω να μετανοήσω, δεν θέλω να πιστέψω στον Χριστό, δεν με ενδιαφέρει ο Θεός. Σε αυτούς θα έρθει η οργή. Γι' αυτό λέει στον Ιωάννη ότι το φως ήρθε στον κόσμο, οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως, γιατί τα έργα τους ήταν πονηρά, και όσοι άνθρωποι δεν ήρθαν στο φως για να συγχωρεθούν, η οργή του Θεού μένει πάνω τους. Αυτό εννοεί, ότι όσοι δεν πήγανε στο Χριστό να ζητήσουν συγγνώμη και να συγχωρεθούν, η οργή του Θεού, στους οποίους λέει έρχεται η οργή του Θεού, στους ιούς της απηθείας. Εάν διαβάσουμε στους Θεσσαλονικείς, εκεί πέρα που αναφέρεται για το, για το ποιους έρχεται η οργή του Θεού, αναφέρει δύο κατηγορίες. Σε αυτούς που δεν γνώρισαν ποτέ Θεό, δηλαδή γενικά τους ανθρώπους που δεν ασχολούνται, και σε αυτούς που δεν υποταχθήκανε στο Θεό για να επιστρέψουν και να μετανοήσουν και να δεχτούν τον Ιησού Χριστό στη ζωή τους. Άρα δεν είναι λάθος να έχω μια διδασκαλία η οποία δεν μου επιτρέπει να πάω στον Ιησού Χριστό έστω να μετανοήσω, αλλά να κρατάω ειδωλολατρικά έθιμα, να κρατάω τη διδασκαλία ότι δεν χρειάζεται να πάω κάπου για την αμαρτία μου. Και έρχεται με τον ίδιο τρόπο και διευκρινίζει λίγο, ξεκαθαρίζει στους Γαλάτας. Είναι ένα μεγάλο θέμα, αδελφοί, και γι' αυτό είπαμε θα κάνουμε έτσι κάποια μαθήματα να το αναλύσουμε λιγάκι και να το ξεκαθαρίσουμε, ώστε να έχουμε μια εικόνα του πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε οποιαδήποτε διδασκαλία και να τη φιλτράρουμε μέσα από αυτό το φίλτρο. Δηλαδή, τι μου λες τώρα, δεν το καταλαβαίνω. Εάν το περάσω από αυτό το φίλτρο της μετάνοιας, της επιστροφής, του βαπτίσματος στο νερό, του βαπτίσματος στο Πνεύμα το Άγιο, της Ανάστασης των νεκρών, της κρίσεως της αιωνίου, της επιθέσεως των χειρών, που σημαίνει της δομής της Εκκλησίας. Είναι μια δομή η Εκκλησία. Αυτή η αρχική διδασκαλία, λοιπόν, μου ξεκαθαρίζει εμένα εάν κάποιος μπορεί να μπει μέσα σε αυτή τη διδασκαλία και να την στρεβλώσει. Γιατί μπορεί να είναι αμαθής, μπορεί να είναι αστήρικτος, μπορεί να μην ξέρει τη δύναμη του Θεού. Ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά μπορεί να είναι και πονηρός και κακός και να έρθει να περάσει μια διδασκαλία η οποία θα μολύνει τους πιστούς. Δηλαδή θα τους διαβρώσει και στο τέλος, μετά από λίγα χρόνια, γιατί όλες οι εκκλησίες, αδελφοί, να ξέρετε, έτσι έχουν βγάλει το. Είχε έρθει και ένας άνθρωπος που παρακολουθούσε την Πεντηκοστή, λέει, ποτέ δεν είδαμε πάνω από 40, 50, 60 χρόνια να μην έρθει διάβρωση σε κάποια συνάθρηση. Δηλαδή μπαίνει πάντα ο κόσμος, μπαίνει η αμαρτία. Γιατί? Γιατί μπαίνουν άνθρωποι που λένε άλλα πράγματα και δεν διατηρείται η αρχική διδασκαλία και διαβρώνεται η διδασκαλία και μολύνονται οι πιστοί και αμαρτάνουν. Οπότε μετά απομακρύνεται ο Θεός, και όταν αμαρτάνει ο λαός του Θεού, ο Θεός δεν είναι μαζί του. Γι' αυτό λέει, σε θυμάμαι, του λέει, στην Παλαιά Διαθήκη, όταν περπατάγαμε μαζί εν γη ανίδρο, όταν η καρδιά σου ήταν αγαθή, όταν ήσουν ταπεινός, μετανοημένος, τότε, λέει, είχαμε μια αγάπη δυνατή. Αυτή την αγάπη, λέει, θυμάμαι. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός στην Αποκάλυψη λέει, την αγάπη σου την πρώτη άφησες, που σημαίνει ότι στην πορεία ο χριστιανός με αυτά και με αυτά την αφήνει την αγάπη του και μπαίνει στη διαδικασία να χαλαρώσει και να βάλει μέσα στη διδασκαλία πράγματα τα οποία του επιτρέπουν και να γαργαλίζεται την ακοή του, αλλά και να απομακρύνεται σταδιακά από την παρουσία, τον αγιασμό, την καθαρότητα και την παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και διαβάζω από το 1032 και σταματάμε εδώ, θα συνεχίσουμε στο επόμενο. Στο 16 εδάφιο, 1032 είναι το κεφάλαιο ε, διαβάζω από το 16 εδάφιο. Ποιοι δεν μπαίνουν, λοιπόν, μέσα στη βασιλεία? Αυτό που μας είπε ο Παύλος εδώ είναι ότι όσοι είναι αμαρτωλοί, αλλά παράλληλα είναι και ειδωλολάτρες, δεν έχουν κληρονομιά στη βασιλεία του Χριστού. Και το λέω έτσι, παράλληλα είναι και ειδωλολάτρες, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν ξέρουν για το πρόσωπο του Χριστού. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν θα μετανοήσουν ποτέ αν δεν τους δοθεί η γνώση της μετάνοιας και της επιστροφής. Και έρχεται τώρα εδώ και λέει, με πιο μεγάλη λεπτομέρεια, στο 16. Λέγω, λοιπόν, περιπατείτε κατά το πνεύμα και δεν θέλετε εκπληρεί την επιθυμία της σαρκός. Εδώ μιλάει για χριστιανούς. Εδώ μιλάει για ανθρώπους που έχουν πνευμάγιο, οι οποίοι όχι μόνο πρέπει να έχουν πνευμάγιο, αλλά πρέπει να περπατούν και να οδηγούνται και από το Πνεύμα το Άγιο. Λέγω, λοιπόν, περιπατείτε κατά το πνεύμα και δεν θέλετε εκπληρεί την επιθυμία της σαρκός. Άρα είναι σημαντικό δια του πνεύματος να θανατώνω τα σπράξεις του σώματος. Διότι η σάρξ επιθυμεί ενάντια του πνεύματος, το δε πνεύμα ενάντια της σαρκός. Ταύτα δε αντίκειται προσάλληλα, ώστε εκείνα τα οποία θέλετε να μην πράτετε. Αλλά εάν οδηγείστε υπό του πνεύματος, δεν είστε υπό νόμων. Δεν χρειάζεται να σας επιβληθεί νόμος για να μην κάνετε πράγματα. Εάν οδηγείστε από το πνεύμα, που σημαίνει ότι αυθόρμητα θα σου έρχεται να μην το κάνεις. Όταν κάποιος δεν καπνίζει και κάποιος πάει δίπλα του με το τσιγάρο, αυθόρμητα δεν λέει, πω βρωμάει ρε παιδάκι, φύγει από εδώ. Δεν του έρχεται η επιθυμία να πει, αχ, να είχα κι εγώ ένα τσιγαράκι να το κάπνιζα. Ή κάποιος που δεν είναι αλκοολικός, δεν πίνει, και κάποιος του λέει, έλα πιες ένα ουισκάκι, δεν μπορώ, δεν. Αυθόρμητα του έρχεται. Δηλαδή το κάνει επειδή το νιώθει. Δεν είναι, έτσι γίνεται και όταν το πνεύμα έχει θανατώσει την επιθυμία μου, δεν το χρειάζομαι, δεν το θέλω. Έχει αποβληθεί από μέσα μου αυτό. Και γι' αυτό λέει, αλλά εάν οδηγείστε υπό του πνεύματος, Δεν είστε υπονόμων. Φανερά, μιλάει σε χριστιανούς, φανερά είναι τα έργα της σαρκός, τα οποία είναι μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγια, ειδωλολατρία, φαρμακίες, έχθρες, έριδες, ζηλοτυπίες, θυμοί, μάχες, διχοστασίες, αιρέσεις. Προσέξτε, έχει βάλει ένα κομμάτι παράλληλα με την αμαρτία και την αίρεση. Γιατί το έχει βάλει ξεχωριστά το κομμάτι αυτό της αίρεσης? Γιατί η αίρεση απολίας σε στέλνει κατευθείαν στην κόλαση. Γι' αυτό τις λένε αίρεσης απολίας. Δηλαδή η διαφοροποίηση η οποία σε απομακρύνει από τη σωτηρία και γίνεται διδασκαλία είναι αίρεση. Και η αίρεση σε στέλνει κατευθείαν στην κόλαση. Δεν έχει δεύτερη κουβέντα. Είναι όπως αυτό που είπε ο Κύριος στους Φαρισαίους, ότι εσείς δεν μπαίνετε και τους εισερχομένους εμποδίζετε. Και κάνετε, λέει, ένα γύρο όλη την οικουμένη για να κάνετε έναν προσήλυτο, και αυτόν τον προσήλυτο τον κάνετε άξιο διπλής φοράς να πάει στην κόλαση. Δύο φορές άξιος είναι να πάει στην κόλαση. Μία που είναι αμαρτωλός από τον κόσμο και δεν έχει καμία επαφή με τον Θεό, και άλλη μία που δεν του δίνετε τη σωτηρία, αλλά τον βάζετε κατευθείαν στη δική σας διδασκαλία, που είναι διδασκαλία για να πας στην κόλαση. Και δεν φεύγει από την αμαρτία του, αλλά και τον βάζετε και σε μια διδασκαλία που να μην μπορεί να ξεφύγει ποτέ από τη χάρη, από την διδασκαλία τη δική σας. Δηλαδή, και ο αμαρτωλός έτσι κι αλλιώς είναι για την κόλαση, αλλά και αν πιστέψει σε μια διδασκαλία η οποία είναι αίρεση, δεν πρόκειται να ξεφύγει ποτέ. Πώς λέμε ότι άμα πιστέψεις, ας πούμε, στους μάρτυρες Σκοπιάς, χάνεις την επικοινωνία σου με τη σωτηρία του Ιησού Χριστού? Είναι μια αίρεση απολίας, η οποία δεν πιστεύει ότι ο Ιησούς Χριστός συγχωρεί και είναι το πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Δεν το πιστεύουνε. Άρα αν κάποιος από αμαρτωλός πάει σε μια αίρεση η οποία δεν του επιτρέπει να πάει στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού για να σωθεί, είναι διπλότερος γέννης. Δυο φορές για την κόλληση. Και τη μία που είναι αμαρτωλός και τη δεύτερη που έχει πιστέψει λάθος. Άντε να διορθωθεί τώρα αυτός ο άνθρωπος. Δεν επιστρέφει, δεν μετανοεί, δεν αλλάζει ζωή, και γι' αυτό βάζει και το κομμάτι των αιρέσεων μέσα. Φθόνη, φόνη, μέθε, κόμη και τα όμοια τούτων. Εδώ λοιπόν μπαίνει η κατηγορία των αιρέσεων που είναι για την κόλαση και η κατηγορία της αμαρτίας που, εάν δεν τις αποφύγει αυτές ο άνθρωπος και τις κρατήσει και δεν μετανοήσει για αυτές και δεν τις αποβάλει, όπως λέει στους Κορινθίους, ο Θεός λέει, εάν παίρνετε αναξίως, θα υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι και τη ζωή τους θα χάσουν. Γιατί? Για να μην, λέει, κατακριθούν μετά του κόσμου, αλλά να δικαιωθούν. Που σημαίνει ότι θα σε βοηθήσω, εάν κάνεις λάθος, έστω και με δύσκολο τρόπο, να μπεις μέσα στον ουρανό. Θα σε βοηθήσω, του λέει. Έστω και μέσα από μια αρρώστια και μέσα από ένα θάνατο και μέσα από μια δυσκολία, για να μην κατακριθείς. Έχει σημασία να πιστεύουμε στην Ανάσταση των νεκρών και στην αιώνια ζωή. Είναι διδασκαλία μας αυτή. Και γι' αυτό λέει, περί των οποίων σας προλέγω καθώς και προείπα, μιλάει σε χριστιανούς τώρα. Ενώ προηγουμένως έλεγε για ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στον κόσμο ειδωλολάτρες, τώρα μιλάει για χριστιανούς που έχουν και πνεύμα Άγιο και κρατάνε την αμαρτία τους ή βάλανε μέσα στη ζωή τους αμαρτία. Τα οποία, λέει, και σας τα είχα πει από πριν, αλλά δεν με ακούσατε, σας τα λέω τώρα, καθώς και προείπων, ότι τα τι αυτά πράττοντες, δηλαδή οι άνθρωποι, οι χριστιανοί που κάνουν αυτά τα πράγματα, ή τα τι αυτά πράττοντες βασιλεία Θεού δεν θέλουν συγκληρονομήσει. Άρα λοιπόν οι δύο κατηγορίες των ανθρώπων που δεν κληρονομούν τη βασιλεία είναι αυτό που λέει, και θα το διαβάσω, αδελφοί, λίγο και το κλείνω με αυτό, στους Θεσσαλονικείς, στην δεύτερη, λέει σελίδα 1048 και κλείνουμε με αυτό, συγγνώμη σας πήρα λίγο χρόνο, αλλά πρέπει να το κλείσω, στο 7 εδάφιο, 1048 στο 7 εδάφιο. «Εις εσάς δε τους θλιβωμένους, άνεση με θυμών, όταν ο Κύριος Ιησούς αποκαλυφθεί από ουρανού μετά των αγγέλων της δυνάμεως αυτού». Να η διδασκαλία μας. «Περί της αιωνίου κρίσεως. Εν πυρίφλογος κάνων εκδίκηση εις τους μη γνωρίζοντας Θεό», η πρώτη κατηγορία, «και εις τους μη υπακούοντας ή στο Ευαγγέλιο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Η δεύτερη κατηγορία. Η πρώτη είναι αυτή που είναι αμαρτωλοί ειδωλολάτρες και η δεύτερη είναι αυτή που είναι βαφτισμένοι, μυρωμένοι, αμαρτωλοί. Δεν έχουν, λέει, μερίδα στη Βασιλεία του Θεού. Ήτινες θα τιμωρηθούν με όλεθρο αιώνιο από προσώπου του Κυρίου και από τις δόξεις της δυνάμεως αυτού όταν έρθει να ενδοξαστεί εν της Αγίης αυτού και να θαυμαστεί εν πάση της πιστεύους. Μέχρι εδώ, αδελφοί, και θα συνεχίσουμε στο επόμενο. Βλέπετε πόσο σοβαρό και πόσο σημαντικό είναι να έχουμε μια σωστή βάση στη διδασκαλία μας, να μην τη διαφοροποιούμε. Εάν λοιπόν πάνω σε αυτή τη βάση είμαστε στερεωμένοι, τα υπόλοιπα και αν φρονεί, εκεί μπαίνουν τα και αν φρονεί, τι άλλος πώς, όχι στην αρχική διδασκαλία. Δεν μπαίνει στην αρχική διδασκαλία αν κάποιος φρονεί κάτι άλλο για το βάπτισμα του νερού ή του πνεύματος του Αγίου ή το πότε αν θα κρίνει ο Χριστός τον κόσμο ή όχι. Όχι αν φρονεί τι άλλος πώς αυτό, αν φρονεί τι άλλος πώς στα υπόλοιπα που συζητάμε, τότε και σε αυτόν θα το αποκαλύψει ο Θεός. Ο Θεός να μας ευλογεί, αδελφοί.